Poate unii dintre voi vă mai amintiți că în iulie, când am stat în fața voastră, am greșit un verset. Cine dintre voi își mai amintește ce verset am greșit? În loc de 2 Cronici 7 cu 14, am spus 2 Corinteni 7 cu 14. Și ca să-mi spăl păcatele, astăzi voi da un mesaj din 2 Cronici 7 cu 14. Pentru mine, Cronici și Corinteni seamănă, deci le-am confundat. Și cred că foarte mulți dintre voi care vă citiți Biblia de ani de zile cunoașteți acest verset pe de rost și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească astăzi. Și haideți să ne rugăm la început. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim că avem privilegiul să ne numim copii ai Tăi. Îți mulțumim pentru jertfa de pe cruce. Îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim că avem onoarea să ne numim poporul Tău. Și te rugăm ca Tu să ne vorbești astăzi, Tu să atingi inimi, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca fiecare dintre noi să plece transformat din acest loc, Doamne. Și dorim, Doamne, să fim slujitori ai împărăției Tale. Amin. Pentru cei care nu cunosc versetul, îl voi menționa încă o dată și poate cei de la Beamer ar putea să-l și afișeze. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va depărta de la căile lui rele, eu îi voi asculta din ceruri, le voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Ce înseamnă pentru noi faptul că suntem poporul lui Dumnezeu? Avem un cântec pe care destul de des îl cântăm: umple casa ta cu prezența ta, iar noi, cei răscumpărați, îți vom da laude. Noi, cei răscumpărați, suntem poporul lui Dumnezeu și vom citi imediat și despre acest lucru. Și dicționarul spune că poporul este o formă istorică de comunitate superioară tribului și inferioară națiunii, a cărei membri locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă sau au aceeași tradiție culturală, dar este totodată totalitatea locuitorilor unei țări, populația unei țări sau cetățeni ai unui stat. Ce fel de cetățeni suntem noi care suntem răscumpărați prin sângele Mielului? Cetățeni ai cerului. Deci noi suntem poporul lui Dumnezeu răscumpărat cu sânge scump, suntem cetățeni ai cerului. Și cuvântul popor apare de 22 de ori în Noul Testament. Dacă am greșit cifra, vă rog să faceți un studiu pe acest subiect și să mă corectați. În Apocalipsa 18:4 citim: apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Și un alt pasaj din Apocalipsa 21:3 zice: și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Și în Corinteni citim cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii. Căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Avem mai multe exemple biblice în care Dumnezeu ne numește pe noi, biserica, pe noi cei răscumpărați, poporul său. Și două exemple relevante mai vreau să dau din Romani 9:25-26. După cum zice în Osea: voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Și Dumnezeu spune că dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, va face aceste lucruri pe care le-am menționat în acest pasaj, el va reacționa. Și foarte interesant este că Dumnezeu nu zice doar dacă poporul meu se va smeri și se va ruga și va căuta fața mea. Zice dacă poporul meu peste care este chemat numele meu. Astăzi am cântat atât de... am citit din cuvânt. Adi a citit din Psalm. Unii se bizuie pe care și pe cai, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Și și în 2 Cronici 7:14 citim că acest nume al Dumnezeului nostru este chemat peste noi ca popor al Său. Și nu știu cum va merge vouă, dar un nume reprezintă o parte din identitatea unui om. Pentru mine, numele de familie pe care l-am primit a fost o parte din identitatea mea până când am cunoscut că întreaga mea identitate mi-o găsesc în Dumnezeu. Și aceste nume ale lui Dumnezeu care sunt chemate peste noi, poporul Său, sunt o parte din identitatea noastră ca popor al lui Dumnezeu. Și cred că mulți dintre voi cunoașteți deja numele lui Dumnezeu sau o parte din numele lui Dumnezeu. Unul dintre acestea ar fi El Shaddai, Dumnezeul cel Atotputernic. Altul este El Elyon, Dumnezeul cel Preanalt. Sau El Olam, Dumnezeul cel Veșnic. Sau Adonai, Domnul Creator. Sau Iahve, Eu sunt cel ce sunt. Iahve Ire, Domnul va purta de grijă. Iahve Nisi, Domnul este steagul meu. Iahve Shalom, Dumnezeul păcii. Iahve Tzidkenu, Domnul dreptatea noastră. Iahve Tzebaot, Domnul oștirilor. Iahve Rafa, Domnul care te vindecă. Dumnezeu spune, poporul meu peste care este chemat numele meu. Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul cel preanalt, Dumnezeul cel veșnic, ne numește poporul Său. Oare realizăm noi că nu suntem doar o biserică, că nu suntem doar parte dintr-o biserică, realizăm noi că nu suntem doar un grup de oameni, ci suntem toți aceia dintre noi care am fost răscumpărați cu sânge scump. Realizăm noi că suntem poporul lui Dumnezeu și nu doar atât, că peste noi este chemat numele lui Dumnezeu, steagul nostru, dreptatea noastră, sursa noastră, pacea noastră și vindecarea noastră. Toate acestea le avem doar în El. Și totuși Dumnezeu ne arată că în cuvântul Său, că poporul Său peste care este chemat numele Său, trebuie să acționeze, trebuie să îndeplinească anumite condiții dacă dorește că Dumnezeu să asculte din cerul și să vindece țara. Oare are țara noastră nevoie să fie vindecată? Dar orașul nostru? Și oare are și biserica noastră nevoie de vindecare? Amin. Prima condiție pe care Dumnezeu o menționează este smerenia. Credeți că acest lucru este la întâmplare? Oare ordinea acestor lucruri este pur aleatorie? Oare nu putea să numească întâi rugăciunea? Sau mai întâi depărtarea de căile rele? Oare de ce a pus Dumnezeu smerenia pe primul loc în lista condițiilor din acest verset? Cine dorește să dea un răspuns? Aș îndrăzni să spun că unul din motive, poate nu singurul, poate unul din motive este că smerenia deschide calea către unitate. Și cum am putea noi să ne rugăm dacă nu suntem uniți? Pavel a spus fiecare dintre voi să privească pe celălalt mai presus decât pe sine. Și ce impact pot avea rugăciunile noastre dacă între noi sunt fisuri? Dicționarul spune despre smerenie că este o atitudine umilă, supusă, respectoasă, o comportare modestă, plină de bună cuvință, evlavie, cucernicie, pioșenie, a fi plin de respect. Biblia însă ne spune foarte simplu și clar că smerenia înseamnă să privim pe toți mai presus decât pe noi înșine. Și asta nu înseamnă nici de cum să ne aplecăm la nivelul celuilalt. Trebuie să fim foarte atenți să nu confundăm lucrurile. A ne smeri nu înseamnă noi, cei care ne considerăm cineva, să ne aplecăm la nivelul celorlalți, ci să-i privim pe toți mai presus decât pe noi înșine. În Filipeni 2:3, Pavel ne spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și Petru ne spune în capitolul 5:5, în 1 Petru: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Foarte interesant, zice ca toți în legăturile noastre să fim împodobiți cu smerenie. Și în Corinteni, în 1 Corinteni 4:7, zice că cine te face deosebit și ce lucru ai pe care să nu-l fi primit. Smerenia este calea pe care împreună putem ajunge la unitate. Și unitatea în rugăciune va da un mare impact rugăciunilor noastre. Biblia spune că ei strigau într-un glas la Dumnezeu și Dumnezeu își mișca brațul. Și chiar Domnul Iisus a fost cel mai semnificativ exemplu de smerenie din Cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță cel mai semnificativ din istoria omenirii. Iisus a lăsat gloria cerului ca să se nască într-o iesle. El putea intra în Ierusalim cu oștiri cerești, cu legiuni de îngeri, ca să le cadă fața tuturor, cum obișnuim noi să spunem. Și el a ales să intre pe un măgăruș. A spălat picioarele unor ucenici care adesea au dat dovadă de egoism, de încăpățânare, de sete de putere. Discutau între ei cine să stea la dreapta Tatălui în cer. Și el le-a spălat picioarele, s-a smerit în fața lor și a îndurat să fie acuzat de lucruri grosolane și neadevărate, suferind bagiocura soldaților și chiar trădarea ucenicilor. În Isaia 50:6 zice: mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Iisus a fost cel mai mare exemplu de smerenie, cel mai semnificativ exemplu. Și Dumnezeu vorbește: poporul meu peste care este chemat numele meu, dacă se va smeri și se va ruga și va căuta fața mea. Numai smerenia și dependența totală de Dumnezeu ne va scoate la loc larg. Și doar astfel vom ajunge să fim uniți. Afară ne așteaptă o lume pierdută. Mi s-a întâmplat recent, după mai multe zile de probleme de sănătate, să ies în oraș și să văd din nou lumea de afară. Și pot să zic că mi-am amintit de vremuri din viața mea când obișnuiam să ies regulat în oraș, și aici în Brașov, și mai ales și în București. Și mă gândeam, oare nu cumva locul nostru este acolo afară pe stradă? Oare nu cumva locul nostru este în mijlocul lor, în mijlocul celor pierduți? Și dacă ieșim afară, și chiar vă încurajez să vă luați poate o zi pe lună, să ieșiți în centrul orașului, să faceți o plimbare și în acest timp să vă rugați pentru oraș, să vă rugați pentru oameni și să rugați pe Dumnezeu să vă deschidă ochii, să ne deschidă ochii tuturor, să vedem că afară este o lume pierdută. Este o lume de oameni care sunt pe un drum greșit și care au nevoie disperată de Dumnezeu. Și avem atât de multe de făcut ca și biserică. Avem atât de mult de semănat și atât de mult de strâns. Dar cum va vedea lumea că suntem ai săi dacă noi nu suntem uniți? Și cum vom ieși la semănat dacă nu tragem umăr la umăr? Și cum vom strânge recolta fără a fi noi, ca grup, o echipă unită, cu o viziune comună și cu o certitudine de neclintit că Dumnezeu este cu noi și că El merge înaintea noastră? Haideți să căutăm să ne deschidem inima, să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și să realizăm oare de ce Dumnezeu ne cere nouă, poporului Său, mai înainte de toate celelalte, să ne smerim. A doua condiție pe care Dumnezeu o menționează este rugăciunea. Și un om al lui Dumnezeu a făcut o comparație foarte interesantă și a spus că rugăciunea este aparatul portativ de emisie recepție al bisericii pe câmpul de luptă. Ea nu este un interfon. Noi suntem pe un câmp de luptă, am menționat asta și în ultimul mesaj, suntem pe un vas de luptă și nu pe unul de croazieră. Și avem un aparat portativ de emisie recepție cu semnal permanent, cu baterie care nu se stinge și de multe ori îl uităm undeva într-un buzunar și îl neglijăm. Noi avem harul și privilegiul să fim în permanență în contact cu Dumnezeul nostru. Și dacă ar fi să descriu rugăciunea pe înțelesul tuturor, sau poate chiar pe înțelesul unui om care nu s-a rugat niciodată, care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, aș spune că rugăciunea nu este nici de cum un ritual, nu este nici de cum un lucru pe care pot să-l fac doar în locul X sau în locul Y, ci este o comunicare sinceră din inimă cu Dumnezeu real. Este o părtășie intimă cu Cel care și-a dat viața pentru o prietenie cu tine. Rugăciunea poate fi și exprimarea durerilor, suferințelor, cererilor tale, însă fără a ne limita la acestea. Rugăciunea poate fi exprimarea mulțumirii și a bucuriei. Rugăciunea poate avea loc în particular în cămăruța ta, dar și împreună cu frații și cu sororile. Și poate ești aici și încă nu ai avut o viață de rugăciune până acum și te întreb, dar când și cât timp ar trebui să mă rog? Oare de ce a spus Pavel să ne rugăm neîncetat? Totdeauna, în orice vreme. Și vedem în Faptele Apostolilor că primii creștini perseverau în rugăciune. Ei perseverau în rugăciune zile în șir. Și un mare om al lui Dumnezeu a spus când misiunea sau lucrarea înaintează prin eforturi omenești, ea preamărește omul. Dar când lucrarea înaintează prin rugăciune, ea preamărește puterea lui Dumnezeu. Pe măsură ce noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu și unii în fața celorlalți, rugăciunea noastră comună va avea impact. Și rugăciunea noastră comună, în unitate, îmbinată cu acțiune, ne va duce la un impact în acest oraș și în această țară. Pavel le scria celor din Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni cu 3, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. Vedem un nou exemplu în care unii erau în acțiune pe câmpul de misiune, erau în acțiune în răspândirea cuvântului, dar cereau bisericii un sprijin permanent în rugăciune. Și aceasta este și mandatul nostru ca biserică, să fim uniți, să stăm tari în rugăciune și să fim activi în câmpul de misiune, acționând în paralel cu rugăciunile noastre. În Coloseni 4:3 spune, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Și vedem foarte interesant când Iisus, în Luca 18, le-a spus o pildă. Cred că cei mai mulți dintre voi știți pilda cu văduva. Iisus le-a spus această pildă, după cum ne descrie Luca, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Ce înseamnă pentru noi necurmat? Înseamnă fără încetare. În toate bisericile din lume în care există creștere semnificativă, rugăciunea este parte din viața bisericii. Este parte din viața membrilor bisericii. Oamenii se roagă acasă, se roagă cu soția, se roagă cu aliați în rugăciune, se strâng la oaltă pentru rugăciune, în unele zone chiar zilnic, cum am auzit mărturia din Coreea de Sud, care ne-a încurajat foarte mult. Oare nu au nicio slujire în biserică, deci permit un asemenea lux? Și dacă în Noul Testament toți ar fi rugat fiecare în casa lui și atât, cum ar fi strigat într-un glas la Dumnezeu? Fiindcă Biblia ne spune că i-au strigat într-un glas la Dumnezeu. Și oare de ce a devenit rugăciunea o povară pentru unii dintre noi? Dumnezeu ne cheamă să ne smerim, să ne rugăm, să strigăm într-un glas la El, în rugăciune. Dumnezeu a ales să lucreze prin rugăciunile noastre și vedem în viața apostolilor că ei erau sprijiniți de biserică. Când Petru era în închisoare, adunarea ucenicilor stăruiau în rugăciune. Înainte să vină Duhul Sfânt, ei stăruiau în rugăciune. Când Pavel era pe câmpul de misiune, cerea bisericilor să stea în spatele lui în rugăciune, pentru ca cuvântul să fie vestit. A treia condiție pe care o menționează Dumnezeu este căutarea feței lui Dumnezeu. Și căutarea feței lui Dumnezeu este menționată printre altele și în Psalmul 27, unul din psalmii mei preferați. Domnul este lumina mea, de cine m-aș teme? Domnul este sprijinitorul sufletului meu, de cine să-mi fie frică? Chiar și o știre Dar tăbărâi împotriva mea, tot nu m-aș teme. Chiar și război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la... Mă scuzați. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să mă desfătez în templul Lui. El mă va ascunde în coliba Lui în ziua necazului meu. Dumnezeu în bunătatea sa ne atrage la El, în bunătatea și în harul său nemărginit, ne îndeamnă la pocăință și ne spune, caută fața mea. Și cum căutăm noi fața lui Dumnezeu? A căuta fața lui Dumnezeu nu înseamnă să fim grăbiți în acest lucru, nu înseamnă să îngenunchiem 2 minute pe zi, în grabă, cu o listă de probleme înșiruite. Un mare om al lui Dumnezeu, care a scris o carte despre ungerea lui Dumnezeu, a zis, noi trebuie să învățăm să ieșim din cercul vicios, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Avem nevoie să învățăm să stăm la picioarele Dumnezeu și să căutăm fața lui Dumnezeu. Și dacă timpul ne-ar permite, am putea vorbi despre 4 bărbați al lui Dumnezeu din Biblie care au învățat să stea la picioarele Dumnezeu, care au învățat să caute fața lui Dumnezeu. Dar fiindcă timpul nu ne permite, vă încurajez pe fiecare să studiați viața lor și modul în care ei au căutat fața lui Dumnezeu. Și anume, modul în care Moise a căutat fața lui Dumnezeu pe muntele Sinai, unde slava lui Dumnezeu s-a coborât de s-a îngrozit tot poporul, modul în care Ilie a căutat fața lui Dumnezeu, modul în care David a învățat să-L aștepte pe Dumnezeu și să aștepte promisiunile Lui și să se întărească în Dumnezeu în crizele sale. Și modul în care Daniel a căutat pe Dumnezeu cu post și rugăciune, fără a vedea imediat un răspuns, fără a vedea imediat o soluționare, măcar că dincolo de ceea ce el vedea se ducea o luptă spirituală. Și ce dorim noi atunci când căutăm fața lui Dumnezeu? Dorim binele nostru? Dorim rezolvarea imediată a problemelor noastre? Sau dorim sfințirea numelui Său mai presus de orice, așa cum ne-a învățat Iisus să ne rugăm prin rugăciunea Tatăl nostru? Dacă aruncăm o scurtă privire peste rugăciunea Tatăl nostru, vedem că Iisus dorește ca noi să căutăm mai întâi de toate sfințirea numelui Său, creșterea împărăției sale și împlinirea voii sale. Iar pâinea noastră de toate zilele apare mult mai jos în rugăciunea respectivă. Fața unui om este reprezentativă. Chipul unui om ne spune cine este el. Dacă vorbim cu cineva, avem nevoie să ne uităm în ochii sau la fața persoanei respective. Dumnezeu vrea să căutăm fața Lui. Oare am trecut noi de acest nivel de la biserică și întâlnirile ei la întâlniri cu Dumnezeu și căutarea feței Lui? Un mare om al lui Dumnezeu care a pregnat împrejurimile în care locuia și care conducea o biserică puternică a fost îndemnat de Dumnezeu să lasă la o parte chiar și programele bisericii și să îndemne întreaga biserică să caute fața lui Dumnezeu. Și această decizie a adus un suflu proaspăt în întreaga biserică. Există un preț al apropierii noastre de Dumnezeu. Uneori poate ne este frică de ceea ce urmează să ne spună. Uneori poate ne rugăm, Doamne, deschide-mi urechile să aud glasul Tău Dar de fapt ne este teama când Dumnezeu ne va cere ceva ce ne este foarte greu să facem. Poate ne este teama că Dumnezeu va pune degetul pe rană. Dar oare când ne-am rugat noi ultima oară, Doamne, eu nu te las până nu mă binecuvântezi? Și a patra condiție pe care Dumnezeu o menționează în acest pasaj este îndepărtarea de căile rele. Oare acest cuvânt se referă la cei nemântuiți? Sau la cei mântuiți? Dumnezeu vorbește, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va depărta de la căile lui rele. Deci este vorba de căile rele ale poporului lui Dumnezeu. Oare care sunt căile noastre rele? Poate că la unii dintre noi este indiferența, poate la unii este superficialitatea, cum Raula a avut un cuvânt cu 3 săptămâni în urmă. Poate la unii dintre noi este pasivitatea, generată sau născută dintr-o dezamăgire profundă. Dar mă frământă în această întrebare, oare ce ne dă dreptul să ne oprim motoarele? Dacă darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu ar putea fi comparate cu dotările speciale ale unor mașini, aș spune că suntem un parc auto cu mașini foarte puternice, cu foarte mulți cai putere, cu foarte multe dotări speciale, dar în mijlocul căruia unele mașini sunt cu motoarele oprite. Și recunosc în dreptul meu că de multe ori anumite dezamăgiri m-au ispitit să-mi opresc motoarele. Dar Dumnezeu spune că suntem poporul Lui, chemați după numele Lui, și Dumnezeu ne cheamă la smerenie, la rugăciune, la căutarea feței sale, la depărtarea de căile noastre rele și ne promite că El va vindeca țara. Și Dumnezeu ne-a dat un mandat pentru acest oraș și pentru țara noastră, și acest mandat nu poate fi îndeplinit decât dacă noi îndeplinim aceste condiții menționate de Dumnezeu. Și trebuie să nu uităm că fiecare dintre noi vom da socoteală pentru viața noastră și pentru modul în care am slujit împărăției sale cu darurile pe care noi le-am primit. În Matei 5:16, un verset arhicunoscut de cei mai mulți dintre noi, Iisus a spus, tot așa să lumineze și lumina voastră în fața oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre drepte și să îl slăvească pe Dumnezeu. Haideți să ne punem pe genunchi acasă, în cămăruța noastră, și să ne rugăm, Doamne, arată-mi Tu care sunt căile rele de care eu trebuie să mă îndepărtez. Care sunt prioritățile pe care Tu le dorești în viața mea? Și promisiunile lui Dumnezeu, dacă noi îndeplinim aceste lucruri, sunt: eu îi voi asculta din ceruri, le voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Poate că pentru mulți dintre noi a devenit un lucru de la sine înțeles că Dumnezeu ne ascultă din ceruri, că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Ați încercat vreodată să vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu, Doamne ferește, și-ar închide urechile la rugăciunile noastre? Oare există ceva mai dramatic de atât? Nicio conjunctură din viața noastră, nicio dramă, nicio vale nu s-ar putea compara cu o situație în care, Doamne ferește, Dumnezeu și-ar închide urechile la rugăciunile noastre. Dar Dumnezeu spune că atunci când noi ne vom smeri, ne vom ruga, vom căuta fața Lui, ne vom depărta de la căile noastrele, El ne va asculta din ceruri. Și nu știu, vi s-a întâmplat în ultimul an, poate, să vă întrebați, Doamne, unde ești Tu în situația asta? De ce nu intervii în situația mea, în situația noastră? Uneori Dumnezeu întârzie să răspundă, fiindcă dorește să vadă inima noastră. Și întârzierea răspunsului Său are loc în ochii noștri, dar El ține timpul în mâna Lui. Și ultima promisiune pe care Dumnezeu ne-o dă în acest pasaj este: Eu voi vindeca țara. El poate și vrea să vindece țara noastră. El poate să vindece biserica noastră. Înainte de asta trebuie să recunoaștem că avem nevoie de intervenția Lui și să-L punem pe El, pe Dumnezeu, pe primul loc în biserica noastră. Să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu și unii în fața altora și să căutăm să slujim împărăției Sale în nădejdea că El își va mișca brațul. Prin smerenie, noi vom ajunge la unitate și uniți în rugăciune, noi vom avea impact. Și căutând împreună fața lui Dumnezeu, mai presus de orice, vom fi mai fascinați de El și de puterea Lui decât de orice neputință a noastră. Și depărtându-ne de orice cale rea, vom intra în acțiune. Și cum vom intra în acțiune? Uniți, încurajați, îmbărbătați, întăriți în rugăciune, cunoscându-ne identitatea noastră în Hristos ca popor al lui Dumnezeu și împărtășind o viziune comună pentru creșterea împărăției lui Dumnezeu în biserica noastră și prin biserica noastră. Amin. Doamne, îți mulțumim că suntem poporul Tău. Îți mulțumim că numele Tău este chemat peste noi. Îți mulțumim că Tu ești Domnul nostru, Tu ești Domnul oștirilor. Dar Tu ești și Domnul care vindecă, Tu ești Iahve Rafa. Îți mulțumim că Tu ești biruința noastră și Tu ne porți în carul Tău de biruință. Doamne, dorim ca Tu să fii în fruntea oastei Tale, Tu să fii în fruntea bisericii noastre, Tu să fii glorificat în biserica noastră și prin biserica noastră, Doamne. Și dorim, Doamne, să ne smerim înaintea Ta și unii în fața altora, Doamne. Și Te rugăm, Doamne, ca Tu să Te atingi de noi, Te rugăm ca Tu să vindeci relațiile noastre, Doamne, ca în unitate, Doamne, să ieșim afară la lumea pierdută, Doamne, și să fim lumină și sare, să fim în acțiune, Doamne, acolo unde Tu ne vrei, Doamne. Și dorim să mijlocim, Doamne, pentru creșterea împărăției Tale, Doamne. Și îți mulțumim că putem să fim parte, Doamne, din planul Tău de mântuire pentru acest oraș și pentru această țară, Doamne. Te rugăm ca Tu să fii cu noi, să ne vorbești în continuare, să ne vorbești acasă, în cămăruța noastră, când stăm pe genunchi. Te rugăm să ne întărești, Doamne, și numele Tău să fie sfințit în biserica Ta, Doamne, și în viețile noastre ale fiecăruia, Doamne. Amin.